Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 11-oktyabr chorshanba dasturi. Studiyada men Javdas Ayxon. Eshitirishimiz Hatbor sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
ayniqsa ruslashtirish juda kuchli ketyapti. Bu men o'zim sezganim. Bu narsa juda meni o'ylantirib qo'yadi. Meni bilmadim boshqalarni.
At the end of the day, there has to be a political solution. The Afghan army, 300,000, however many, doesn't mean much if Afghan politics fall apart.
Talibonning Qatardagi idorasini yopish vaqti keldimi?
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Prezident Shavkat Mirziyoyev Sochida Mustaqil davlatlar hamdo'stligi sammiti doirasida prezident Vladimir Putin bilan ikki tomonlama muzokara o'tkazgan. Prezident navbatdagi xorij safariga ham rossiyalik milliarder Alisher Usmonovga tegishli samolyotda borgani haqida tasdiqlanmagan ma'lumotlar mavjud. Moskva O'zbekiston MDH doirasidagi jarayonlarda faollashayotganidan mamnunligini izhor qilmoqda. Sharhlovchilarga ko'ra, rasmiy Toshkentning siyosiy faolligi mamlakatdagi ijtimoiy hayotga ham o'z ta'sirini o'tkazayotgani seziladi. Jamiyatda yana ruslashtirish jarayoni boshlangan.
Murakkabligi mana bu ayniqsa ruslashtirish juda kuchli ketyapti. Bu men o'zim sezganim.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Prezident Shavkat Mirziyoyev Rossiyaning Sochi shahrida ish boshlagan Mustaqil davlatlar hamdo'stligi sammiti doirasida prezident Putin bilan muzokaralar o'tkazgan. Prezidentlar ikki tomonlama munosabatlarning rivojlanayotganligini, iqtisodiy hamkorlik hajmi o'sganini qayd etishgan. Sammitda MDH doirasidagi hamkorlik masalalari muhokama qilinmoqda. Moskva rasmiy Toshkent Mustaqil davlatlar hamdo'stligi doirasidagi jarayonlarda faollashganidan minnatdor. Sputnik nashrining yozishicha, Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov hamkasblari O'zbekiston va Turkmaniston tashqi ishlar vazirlarining MDH jarayonlariga faol ishtirok etishga hozirlik bildirishganini olqishlab chiqqan. MDH Rossiya yetakchiligidagi hamkorlik tashkilotlarida O'zbekiston a'zoligi saqlanib qolayotgan yagona tashkilot. Mamlakatda hokimiyat o'zgarishi ortidan O'zbekistonni Rossiya yetakchiligidagi boshqa tashkilotlarga qaytish mumkinligi haqidagi fikrlar hozircha taxminligicha qolyapti. Ammo Rossiya yangi hokimiyat davrida o'zaro munosabatlar shiddat bilan rivojlanayotgan davlatlardan. MDH sammitidan sal oldin Jizzaxda so'nggi 20 yil davomida kuzatilmagan hodisa Rossiya va O'zbekiston harbiylarining qo'shma mashg'uloti bo'lib o'tdi. Ikki o'rtada turli darajadagi rasmiy tashriflar muntazam kuzatiladi. Bundan tashqari, prezident darajasidagi xavfsizlik masalalarida ham tomonlar o'rtasida yaqin hamkorlik qayd etilmoqda. BBC O'zbek xizmati Shavkat Mirziyoyev Sochiga tashrifini ham xavfsizlik nuqtai nazaridan Alisher Usmonovga tegishli shaxsiy samolyotda amalga oshirganini ehtimol qilmoqda. Mirziyoyevning AQShga safari ham aynan shu uchoqda amalga oshgan edi. Rasmiy Toshkent keskin munozaralarga sabab bo'lgan bu hodisa yuzasidan hozirgacha jamoatchilikka biror bir izoh berishni lozim topmadi. Tahlilchilarga ko'ra, mamlakatning birinchi shaxsi, O'zbekiston prezidenti Putinning yaqin odamlaridan biri sifatida tanilgan rossiyalik o'zbek milliarderi uchog'ida rasmiy safarlarni amalga oshirayotgani Karimov davrida ancha sovuq yondashilgan Moskvaga nisbatan ishonch o'ta kuchayganidan dalolat beradi. Prezidentlarning Sochidagi uchrashuvida ham hamkorlik keng miqyosda rivojlanib borayotgani ta'kidlangan. Sharhlovchilar Rossiya bilan iliqlashib borayotgan aloqalar mamlakatdagi ijtimoiy siyosiy hayotda ham aks etayotganiga diqqat qaratishmoqda. Ijtimoiy hayotda rus tilining mavqei yana tiklana boshlagani, birmuncha avval jamoatchilikda keskin munozaralar qo'zg'agan Kirill alifbosiga rasman qaytish tashabbusi ham aynan shu sabablar bois muhokamaga chiqqani aytilmoqda. Adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabekka ko'ra, mamlakatdagi siyosiy jarayonlar, so'nggi islohotlar ham bevosita Moskva ta'siri ostida amalga oshayotgani haqida ehtimollik mavjud. Haqiqatda prezident Mirziyoyevning qanchalik bu ta'sirga moyilligi haqida gapirish qiyin, ammo jamiyatda ruslashtirish jarayoni tez ketayotgani seziladi.
Moskvani ko'rsatmasi ham bor deb bilaman-da. Endi undan qanchalik qutuladi, undan qachon ko'rsatmadan qutuladi, unisini men bilolmayman. Qutuladimi, yo'qmi, uni ham bilolmayman. Shuning uchun bu narsada men bir aytdim, 9 oy, 10 oy o'tsin, undan keyin etarimiz siyosatim desam, bu juda murakkab siyosat olib boryapti. Murakkabligi mana bu ayniqsa ruslashtirish juda kuchli ketyapti. Bu men o'zim sezganim. Bu narsa juda meni o'ylantirib qo'yadi. Men bilmadim boshqalarni. Shu hamma yoq shunaqa yana qaytadan ketyapti. Aholi buni sezadi. O'z-o'zidan yana haligi o'zbek tilini mavqei pasayib keta boshlaydi. Umuman keraksiz tilga aylana boshlaydi. Bu tabiiy. Bu jarayon masalan deylik, o'sha Karim siyosatiga teskari deb bo'lmaydi buni. Ular shunaqa deb aytishyapti. Bu teskari emas. Aksincha, u zimdan qilardi bunday ishni. Bu sal oshkoralab qilyapti shekilli. Har holda mana shunaqa o'zgarishlar bor-u, o'zgarishlarni tagi juda murakkab, bilmayman.
Deydi Baxtiyor Isabek. Toshkentlik sharhlovchi Anvar Nazir ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida so'nggi paytdan sovet davridagi qatag'on qurbonlari haqida gapirish, bu masalani matbuotda ko'tarib chiqishga taqiq qo'yilgani haqida yozmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Afg'oniston hukumati Talibonning Qatardagi idorasi yopilishini talab qilib, amirlikka bir necha bor murojaat qilgan. hozircha bu harakatlar samara bermagan. Qizig'i rasmiylarning birortasi bu urinishlar haqida og'iz ochmaydi yoki ular haqiqat ekanini tasdiqlamaydi. Tafsilotlar bilan studiyada men Navbahor Imamova. Afg'oniston notinch. Mamlakat rahbari Ashraf G'ani bu masalani Qatar amirligi bilan yaqinda BMTda muhokama qilgan. Afg'onistonning Dohadagi elchisi Fayzulla Kakar deydiki, Taliban idorasi tinchlik muzokaralari olib borish va Kobuldagi hukumat bilan murosa qilish maqsadida ochilgan. Bunga erishilmadi. Shunday ekan, idoradan ne foyda deya so'raydi diplomat. Elchi Qo'shma Shtatlar va Qatar bu masala yechimida yordamni kuchaytirishi kerak degan fikrda. Qatar rasmiylari esa Amerika va Afg'oniston nima qilmoqchi bo'lsa qilaversin deydi. Idora kelajagi amirlik iznida emas. Taliban bu markazni 2013-yilda ochgan. AQSh, Afg'oniston va Qatar bu borada jonbozlik ko'rsatgan, homiylik qilgan. Mudofa masalalari bo'yicha mutaxassis Matthew Deering fikriga quloq soladigan bo'lsak, uning nazarida toliblarning 30 ga yaqin vakili hozir Dohada mana shu idorada o'tiribdi. Ular bu obyekt orqali o'z faoliyatini qonuniylashtirib, bu imkoniyatni suiiste'mol qilib, Pokiston, Xitoy, Rossiya va Iron bilan maxfiy muzokaralar olib bormoqda dedi ekspert. Uning fikricha, bu idorani Kobulga ko'chirish muammoning yechimi emas.
Congressman, having just returned, I noticed sitting across the table from me in my meetings were new commanders, new ministers of interior and defense, proven people, people that the NATO officers said, we've fought with these guys, it's great to have them in place.
AQSh mudofa vaziri Jim Mattis yaqinda Kongressda gapirganida Talibonning Dohadagi idorasi yopilishi mumkin deya ishora qildi. Uning tan olishicha, bu dargoh tinchlik yo'lida xizmat qilishini isbotlamagan. Afg'on hukumati tinchlik muzokaralari boshi bir ko'chaga kirib qolganida toliblarni ayblaydi. Toliblar esa markaziy hukumatni. Markaziy hukumat tarqoq, mustaqil siyosat yurita olmaydi va g'arbga qaram deydi toliblar.
Get down, Cam, get down!
Prezident G'anining aytishicha, Taliban to'g'ri yo'lni tanlash uchun berilgan muhlat cheksiz emas. Kobulda yaqinda yuz bergan portlashda Taliban ayblandi. Unda 150 afg'on o'lgan.
Nobody can help reestablish civil institutions and a regional economy better than the United States.
G'arbda ayrim siyosatdonlar Dohadagi idorani yopish zarar bo'ladi degan fikrda. Yevropa ittifoqining Kobuldagi elchisi Pierre Mayadun nazarida bu markaz Taliban bilan rasman aloqa qilish imkoniyatini beradi. Bu harakat strategiyasi bilan yaqindan tanish tahlilchi Kobuldan Vohid Mujidaga ko'ra, idorani yo'q qilish Taliban uchun urushni avj oldirishga bahona bo'ladi. Gap idorada emas dedi boshqa ekspertlar ham. Taliban bilan murosa qilish Kobuldagi markaziy hukumat oldidagi asosiy vazifa. Idora bir vosita xolos. Tinchlik uchun zamin yaratish uchun esa siyosiy iroda va sa'y-harakat zarur. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun. Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
AQShda kasaba uyushmalari 19. asrdan beri mavjud. Ular ishchilarni xavfli mehnat sharoitlaridan va ortiqcha jabr-zulmdan himoya qilish uchun tashkil etilgan. AQShda ishchilar harakati qanday rivoj topgani Washingtondagi Amerika tarixi milliy muzeyidagi ko'rgazmalarda ham aks etgan. Amerika kasaba uyushmalari tarixidagi eng muhim voqealardan biri 1886-yil 8-dekabrda yuz bergan. Shu kuni Samuel Gompers Amerika Mehnat Federatsiyasiga asos solgan.
In the United States, this notion of
AQShda individual muvaffaqiyat tushunchasi ko'pincha ittifoqlarning yuzaga kelishiga to'sqinlik qilgan. Sanoat kattalashar ekan, ittifoqlar zarur deydi muzey xodimi Peter Liebholt.
As industry gets big, for workers to have power.
Unga ko'ra yuzlab yoki minglab ishchiga ega katta kompaniyalarda ishchilar o'z ovozi va kuchini boy beradi.
By banding together, workers had more power.
Birgalikda ishchilar ko'proq kuchga ega bo'ladi va ishga yollash hamda ishdan bo'shatishni nazorat qiladi, ko'proq maosh so'ray oladi deydi u. Liebholtning aytishicha mehnatkashlarni jinsi, millati, irqi va ta'lim darajasiga qarab kamsitishlarni yengish oson bo'lmagan.
The first labor unions in the United States in the late 1800s were fraternal.
AQShda ilk kasaba uyushmalari 19-asr oxirlarida tuzilgan. Keyinroq malakali ishchi ittifoqlari paydo bo'ldi deydi u. Liebholtning hamkasbi Kathleen Frenzga ko'ra, 20-asrga kelib kasaba uyushmalari ishchilar hayotida muhim rol o'ynagan.
Especially immigrants who came from
ayniqsa Yevropa, Sharqiy Yevropa kabi ilgaridan kasaba uyushmalari bo'lgan davlatlardan kelganlar uchun deydi u. Ishchilar yakka holda yaxshiroq mehnat shartlarini talab qila olmagan, buni guruh bo'lib uddalagan.
They could afford what was called the good life. They could afford
ular uy sotib olish, bolalarini kollejga jo'natish va Amerika orzusini yashash imkoniyatiga ega bo'lishgan deydi Frenz. Muzey xodimiga ko'ra, ko'plab amerikaliklar dastlab kasaba uyushmalariga qarshi bo'lgan. A'zolar soni 30% dan oshmagan. Uzoq vaqt o'tgandan keyingina ular o'sa boshlagan. Bugungi avlod esa ko'p ishlarini uydan qilmoqda.
Dispersed workforce is often difficult.
Uyushmagan ishchilarni ittifoqlarga birlashtirish oson emas, ammo yosh avlod birgalikda haqlarini talab qilish g'oyasini yaxshi o'zlashtirgan. Ular ittifoqqa tez qo'shiladi deydi Frenz. Har ikki mutaxassis fikricha kasaba uyushmalari yashab qoladi, ammo shakli o'zgarishi mumkin.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerikalik oilalar 2013-yildan beri Rossiyadan bola boqib ola olmaydi. Qo'shma Shtatlar huquqbuzarlikda gumon qilingan rossiyalik mansabdor shaxslarga sanksiya qo'ygach, Kreml shunday qaror qabul qilgan edi. Bu haligacha Washington Kreml orasidagi eng chigal masalalardan. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Amerikalik oilalar 20 yil mobaynida 10 minglab rossiyalik bolalarni o'z bag'riga olgan. Ammo 5 yil oldin Moskva bu amaliyotni taqiqlab qo'ydi. Chet eldan bola asrab olish o'zi murakkab jarayon, lekin yaxshi oilalarga tushganlar ko'p. Masalan, rossiyalik mana bu opa-singillar.
У меня семья.
Мен асрап алган ойладан то абад миннатдорман, дейди Лилия.
Мама, брат, тётя, дядя.
У ва опасы Полина бундан 16 йыл алдын Смоленск шәһәреннән Пенсильвания штатына келишди. World Links дигән тәшкилатның махсус дастуры бар. Яшы каттарак балаларны язда Америкага алып келип, айлаларгә җайлаштырады. Максат уларга даими уй-җай тапыш. Опа сингел шу тарика АҚШта калды. Polina va Liliyani Pensilvaniyalik oila asrab oldi. Boshida qiyin bo'ldi, deydi ular.
В школе.
Ingliz tilini bilmasdan maktabga qatnay boshladik. Sinfdagi bolalar bilan muloqot qila olmasdik. Ingliz tili kurslariga yozildik. Uyda har kuni inglizcha filmlar, musiqa. Onamiz faqat o'z xonamizda rus tilida gaplashishga ruxsat berardi. Biror so'zni bilmasak, borib lug'atdan qaragin deb undardi, deydi Полина.
Она нас заставляла. Говорит: "Посмотрите в словаре слово". Заставляла нас учить английский.
15 yil o'tib, qiyinchiliklarni tabassum bilan eslashadi. Kollejga kirish uchun o'qidik, qattiq mehnat qildik, diplom bilan ish topdik. Uncha qiyin emas, boshida biroz chidash kerak. Полина yuridik firmada ishlaydi. Lilya esa ularni AQShga olib kelgan tashkilotda ish topdi. Ukraina, Latviya, Litva va Qirg'izistondagi yetim bolalarni oilalar bilan bog'laydi. Bu ishni tushunadi.
Есть достаточно финансовый.
Oilalardan nima sababdan farzand boqib olyapsiz deb so'rayman. Ko'plari muhabbatga to'la ekanliklarini, muhtoj bolalarga g'amxo'rlik qilish uchun yetarli sharoiti borligini aytadi, deydi Lilya.
Можем подарить детям сиротам.
Opa-singillar Rossiyadagi hayoti haqida gapirishni yoqtirmaydi. Ularning onasi hibsga olingach, qizlarini internatga jo'natishgan. Qo'rqinchli joy edi, deydi Полина.
Детские дома могут.
Bolalar uyida sharoitni yaxshilasa bo'ladi, lekin hamma biladiki, bola u yerda butun hayotini o'tkazmaydi. 18 yoshida chiqib ketadi. Dunyodagi har bir bolaga oilaviy muhit zarur, deydi Lilya.
Самое главное, конечно, для каждого ребёнка это семья.
Ana shunday g'amxo'r oilalarni topishda Lilyaning o'zi ham ko'maklashyapti. Svetlana Prudovskaya, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Amerikaning Kaliforniya shtatidagi kuchli yong'inda kamida 10 odam halok bo'lgan. Shamol ta'sirida olov juda tez tarqalmoqda. Napa, Sonoma, Yuba okruglarida favqulodda holat e'lon qilindi. Aholi hayoti xavf ostida. Tajribali, eng zo'r qutqaruvchilarimiz ishlayapti. Har bir odamning hayoti uchun kurashyapmiz. Bor kuchimizni ishga solganmiz, deydi sherif Rob Jordana. 1,500 ortiq uylar va bizneslar vayron bo'lgan. Ko'plab odam jabrlangan, qurbonlar soni esa hali aniq emas. Shimoliy Kaliforniyaning 3 okrugida 14 yong'in kelib chiqqan. 20 ming aholi evakuatsiya qilindi, yuzlab odam kasalxonalardan ko'chirilgan. Yong'in sabablari o'rganilmoqda. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 C-to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
I've been on a low, I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. I feel like my life ain't mine. Who can relate? Woo! I've been on a low, I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. I feel like my life ain't mine. I don't wanna be alive. I don't wanna be alive. I just wanna die today. I just wanna die. The shit I'm talking about, they think they know it. I've been praying for somebody to save me. No one's heroic in my life. Don't even matter. I know it. I know it. I know I'm hurting deep down, but can't show it. I never had a place to call my own. I never had a home. Ain't nobody calling my phone. Where you been? Where you at? What's on your mind? They say every life precious, but nobody care about mine.
Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.